Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Մյունխենում մեկնարկում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, դրան մասնակցում են նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներն այս պահին, սակայն դեռ հստակ չէ, արդյոք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կանան թե ոչ։ Որնե Ղարաբաղում սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու իմաստը մեկնաբանում են պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմակիցները։ Նոր մանրամասներ հունվարի 19-ին Վարդենիսի զորանոցում տեղի ունեցած հրդեհի մասին հոսպիտալում գտնվող կապիտանը վերջապես ցուցմունքներ է տվել։ Ոստիկանությունը չի մեկնաբանում Պարեկային ծառայության պետի պաշտոնանկությունը, չհստակեցնելով արդյոք դա որևէ կապ ուներ մեկ շաբաթ առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած միջադեպի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Նվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախորդին ոչ ֆորմալ հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Մյունխենում գումարվում է անվտանգության միջազգային տարեկան համաժողովը և դրակապակցության Բավարիայի մայրաքաղաքը մեկնել նաև Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան պատրաստ է կազմակերպել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի հանդիպումը։ Ըստ խոսնակ երկու երկրները հաստատել են, որ հետաքրքրված են խաղաղ պայմանագրի շուրջ բանակցություններում Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Նա ասել է նաև, որ հիմա մշակվում է փետրվարի վերջին նախարար Լավրովի այցը Բաքու կազմակերպելու հնարավորությունը։ Անտակյայում փետրվարի 6-ի երկրաշարժից 261 ժամ անց փլատակներից դուրս են բերել երկու ողջ բնակիչների։ Թուրքիայում երկրաշարժի զոհերի թիվը գերազանցել է 38,000-ը։ Վնասվածքներ են ստացել ավելի քան 105,000 բնակիչներ, փլատակների մաքրումը շարունակվում է երկրում, պետական սուք է։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ փող զիջում հնարավոր չէ, քանի որ նրա հանդեպ հավատ չկա։ Այդ մասին Զելենսկին ասել է BBC-ին տված հարցազրույցում։ Նա ընդգծել է, որ միայն արդիական սպառազենը կարող է խաղաղություն մոտեցնել, զենքի լեզուն միակն է, որը Պուտինը հասկանում է, ասել է Զելենսկին։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդը ասել է, որ Վաշինգտոնը աջակցում է Ղրիմում ռուսների ռազմական թիրախներին Ուկրաինայի հասցրած հարվածներին։ Ռուսաստանը Ղրիմում տեղակայել է մեծ թվով ռազմական կառույցներ, դրանք Ուկրաինայի համար օրինական թիրախներ են, ասել է Նուլանդը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, թե չի կարծում, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը կընդունի Մինսկում ռուսաստանցի պաշտոնակից Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելու և Ուկրաինայի խնդիրը քննարկելու Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը։ Մետալիկա աշխարհահռչակ ամերիկյան ռոք խմբի ստեղծած «Ամեն ինչ իմ ձեռքերում է» բարեգործական հիմնադրամը $250,000 է փոխանցել Թուրքիայում երկրաշարժից տուժած մարդկանց։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մյունխենում մեկնարկում է անվտանգության խնդիրներին նվիրված միջազգային համաժողովը, որի աշխատանքներին մասնակցելու նպատակով արդեն Գերմանիայում են Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները, այս պահին սակայն դեռ հստակ չէ, արդյոք Մյունխենում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ կայանալու են թե ոչ։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Վեդևյանը։
Արդեն երկրորդ օրն է պաշտոնապես չի հստակեցվում Մյունխենյան անվտանգության համաժողովի շրջանակներում Փաշինյան-Ալիև բանակցություններ տեղի կունենան թե ոչ, թե Հայաստանի վարչապետը թե Ադրբեջանի նախագահը հրավիրյալների շարքում են։ 3 տարի առաջ միջազգային այս կոնֆերանսը մի այդպիսի հանդիպում բանավեճի հարթակ դարձավ։ Նիկոլ Փաշինյանը Երևանից է Գերմանիայում։ Երեկոյան նա ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ։ Եվրոպական հարթակներում հայ-ադրբեջանական նախկին բանակցությունները հյուրընկալում էր հենց Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Անցած դեկտեմբերին ծրագրվող հանդիպումը Ադրբեջանի նախագահը չեղարկեց դեմ լինելով Մակրոնի ներկայությանը։ Հենց նրա մասնակցությունը ըստ Ալիևի Փաշինյանն էր պնդել։ Արդյոք եվրոպացիները կնախաձեռնեն հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, թե վերջին շրջանում կողմերի հետ շատ ակտիվ կապի մեջ գտնվող Միացյալ Նահանգները։ Սրանք հարցեր են, որոնց պաշտոնական պատասխանները չկան։ Միշել Փաշինյան հանդիպման մասին վարչապետի գրասենյակից միայն տեղեկացրեցին, անդրադարձել են տարածաշրջանային անվտանգությանն ու կայունությանը, ինչպես նաև Հայաստան-Եվրոպական միություն համագործակցությանը վերաբերող հարցերի։ Համաժողովի պաշտոնական կայքում հրապարակված ժամանակացույցի համաձայն երրորդյա պանելային քննարկումներից ոչ մեկին Հայաստանի վարչապետը չի մասնակցում, իսկ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հետ միասին կմասնակցի շուրջ տալով լեռները անվտանգության կառուցումը Հարավային Կովկասում խորագրով քննարկմանը։ Հարավային Կովկասի մյուս երկրի Հայաստանի ղեկավարի անունը, սակայն, այդ հանդիպման բանախոսների շարքում նշված չէ։
Այժմ տեղափոխվենք Ստեփան Ակերտ։ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է ավելի քան 2 ամիս, Բաքվի հետ ուղղակի բանակցություններ չկան։ Փոխարենը Ստեփան Ակերտում կրկին սահմանադրական փոփոխությունների մասին են խոսում, թեման շփաթհասկզբին կրկին վերակենդանացրեց Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը, թե ինչու փորձել է պարզել Գայանես Արիբեկյանը։
Պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թիմում նպատակահարմար չեն համարում արտահերտ ընտրությունները, երբ Արցախը ծանր սոցիալական վիճակում է։
Կարծիքով այս պահին Արցախի իշխանությունների գլխավոր անելիքը պետք է լինի արկամարտ հարավերների դիմակայելը։
Վարդանյանի խորհրդական Մեսրոպ Արաքելյանի կարծիքով իշխանությունների համար կարևոր մեկ օրակարգ կա՝ Արցախի մարտահրավերներին դիմակայելը, իսկ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի կուսակիցը ազգային ժողովի խոսնակ Արթուր Թովմասյանը նույնիսկ առաջադրվելու մտադրություն է հայտնել։
Ես ասելու չի բացառում։
Դեռ մեկ ամիս առաջ, երբ Արցախը պաշարված էր ու հացի խնդիրն ավելի սուր, Թովմասյանը բացեց արտահերտ ընտրությունների թեման։ Օրեր առաջ էլ նախագահ Արայիկ Հարությունյանի նախաձեռնությամբ օրակարգ եկավ սահմանադրության փոփոխության հարցը, մասնավորապես նախագահի ընտրության դրույթը, որ եթե նախագահը հրաժարական տա, խորհրդարանը չլուծարվի, ազգային ժողովի միջոցով նոր նախագահ ընտրեն։
Ընդհանրապես այդ մի հոդվածի փոփոխությունը նախաձեռնվել, այս պահին ավել տեղեկություն չունեմ, թե ինչ ընթացքում է, ինքը բավականին երկար մի քանի ամսվա գործընթաց է։
Խորհրդարանում սահմանադրական փոփոխությունների մի նախագիծ էլ կար, որով նաև կառավարման համակարգը պետք է փոխվեր։ Ամիսներ շարունակ քննարկեցին ու այդ էջը փակեցին։ Ինչու են մասնավորապես այս դրույթը փոխում, գուցե արտահերթին են պատրաստվում, հատկապես որ ազգային ժողովի նախագահը չի բացառում դա։
Այս պահին ես կարծում եմ, որ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտություն չկա, եւ հուսով եմ քաղաքական ուժերը կզբաղվեն այն օրակարգով, որը արկա է այսօր, այսքան արկա մարտահրավերներին դիմակայելն է։ Ընտրություններին դեռ 2 տարի ժամանակ կա, կարծում եմ ժամանակ կունենան դրանով զբաղվելու։
Արցախում նախագահական հերթական ընտրությունները 2025-ին են։ Արայիկ Հարությունյանը պատերազմից հետո, երբ նրա հրաժարական էին պահանջում, խոստացավ պատեհ պահի հեռանալ։ Նրա կուսակից Արթուր Թովմասյանի կարծիքով Հարությունյանը չի առաջադրվի, քանի որ այդ մասին էլ է խոստացել պատերազմից հետո։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Վարդենիսի ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհից գրեթե մեկ ամիս անց վերջապես ցուցմունքներով է հանդես եկել կապիտան Եղիշ Հակոբյանը, այն սպան է, որի անփութության պատճառով էին ըստ վարչապետ Փաշինյանի զոհվել 15 ժամկետային զինծառայողները։ Կապիտանի փաստաբանը, սակայն, պնդում է, որ նրա ցուցմունքները իրադարձությունների միանգամայն այլ ընթացք են բացահայտում, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Կապիտան Եղիշ Հակոբյանն ալկոհոլի կամ թմրանյութի ազդեցության տակ չի եղել վառարանի կրակի վրա բենզին լցնելիս։ Սա փորձաքննությամբ է հաստատվել, տեղեկացնում է նրա փաստաբան Հովսեփ Սարգսյանը։
Ալկոհոլ եւ թմրամիջոցներ չեն եղել։
2 օր առաջ առաջին անգամ ցուցմունք է տվել կապիտանը 15 զինծառայողի կյանք խլած հրդեհի գործով գլխավոր գործող անձը, ըստ պաշտոնական վարկածի։ Կրակը ոչ թե անմիջապես, այլ 15-ից 20 րոպե անց է հասել զինվորների ննջարան։ Քննիչներին պատմել է Եղիշ Հակոբյանը, դրա համար էլ նույն հարցն է հանելուկային. ինչու տղաները դուրս չեն եկել ննջարան, դուրն ըստ սպայի փակ չի եղել։
Ասում եմ, մի կողմից իմ ցավերից էի գոռում, մի կողմից գոռում էի վեր կացեք, հելեք, պաժարա, դուրս եկեք։ Այսինքն ինքը չի մտածում, այն նրանց մտածում է, որ դուրս գան, օգնեն, մի բան անեն, բայց ոչ մեկ ոչ դուրս է եկել, ոչ բան։
Ինչ է նախորդել բուն հրդեհին, կապիտանը պատմել է, որ ողբերգության օրը Վաշտի տղաները հոգնած են եղել, ծանր աշխատանք են կատարել, երեկոյան 10:30-ին պիտի պարկած լինեին, բայց ասել է, ելումուտ կար։ Սպան ինքն էլ 3 անգամ ներս ու դուրս է արել, վերջին անգամ, երբ կացարան է մտել, ըստ իր ցուցմունքի կարծել է, որ վառարանի կրակը հանգել է, դրսից բենզինի 5 լիտր տրանոս տարան է բերել, իր ասելով այն կիսատ է եղել, սուրճի բաժակի չափով լցրել է վառարանի փայտի վրա։
Կռացել առաջ եկել, ասում եմ, մի անգամ բոցը տվեց երեսից, ես վառվեցի, Ասմա կպավ նաև կանեստրը։
Օրվա հերթապահ զինծառայող Լյովա Խարատյանի հետ փորձել են մարել հրդեհը։ Զինվորական բաճկոններով են փորձել հանգցնել, չի ստացվել։ Զինծառայողը ննջարան է մտել, գոռացել «Արտնացեք հրդեհը»։ Ըստ սպայի անօգուտ ննջարանից միայն երկու զինծառայող է կարողացել դուրս գալ, այն էլ վանդակաճաղերի արանքից։ Սպան պատմել է, մեկ հոգուել են փորձել դուրս քաշել պատուհանից։
Երրորդ ասմա մայկայից ես էի բռնել։ Ասմա չկարողացա քաշել, իշքան բանը, ասմա պոկվեց մայկան, հետ գնաց էլ ինքը առաջ չեկավ։
Երեք զորամասի ինժեներական ծառայության պետը դարձավ ազատի հրդեհի գործով 5-րդ մեղադրյալը, նրանցից 4-ը պաշտոնյական անփութության հոդվածով, իսկ կապիտան Հակոբյանը վտանգավոր նյութերի հետ վարվելու կանոնները խախտելու համար։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ պաշտոնանքի արվել Հայաստանի իրավապահ համակարգի ամենաբարեփոխված ստորաբաժանումը համարվող Պարեկային ծառայության ղեկավարը ներքին գործերի նախարարությունն այս քայլին դիմեց Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցած ԱՄԿԱԼ-ի միջադեպից 6 օր անց, երբ մի քանի տասնյակ պարեկներ, հիշեցնեմ, շուրջ կես ժամ չէին կարողանում բերմանի ընդարկել Մայթերով երթևեկող համերի վարորդին։ Սա ի դեպ Պարեկային ծառայության շարքերում վերջին օրերին իրականացված միակ պաշտոնանքությունը չէ, պարզել իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Խախտի հանդեպ մենք չունենք այլ վերաբերմունք, քան օրենքը դարձնել բոլորի համար հավասարաչափ։
Այս խոստումներով նորաստեղծ Պարեկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնում իր աշխատանքը սկսած Արթուր Մշատյանը 3 ազատվեց զբաղեցրած պաշտոնից։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունը կապ ունի օրեր առաջ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցածի հետ, ոստիկանությունից չեն պարզաբանում։ Մեկ շաբաթ առաջ մի խումբ պարեկներ տևական ժամանակ չէին կարողանում Հանրապետության հրապարակի մայթերին անկանոն վտանգավոր պտույտներ անող համերին կանգնեցնել։ Հետո երբ հաջողվեց, վարորդն արդեն փախուստի էր դիմել։ Երիտասարդը ձերբակալ վեց որոշ ժամանակ անց։ Մինչ ոստիկանությունը լռում է, ոստիկանական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նախկին անդամ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է, համակարգն այսպիսով դիմադրում է բարեփոխումներին, ազատելով դրա դրոշակագրին։
Կա դիմադրություն, որովհետև Պարեկային ծառայողները ուժային կառույցների այլ ծառայողների նկատմամբ նույն վերաբերմունքն են ցուցաբերում Երևանի փողոցներում, ինչ որ այլ քաղաքացիների նկատմամբ։ Բոլորովին վերջերս, օրինակ, ԱԱՍ-ի մի փողը գնդապետ զրկվել էր վարորդական իրավունքից, եղել են ավելի ծրագրիտան պաշտոնյաներ, որոնք որ վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել, այդ թվում վարորդական իրավունքից զրկվելուն խմած քշելու համար։
Համերի վարորդին կանգնեցնելու պարեկների փորձերը քննադատության ալիք էին բարձրացրել համացանցում, որակվելով դրանք անհաջող։ Դեպքից մեկ շաբաթ անց ծառայության պետից բացի աշխատանքից ազատվել են Պարեկային ծառայության ղեկավար կազմից երկու աշխատակից՝ Ռոման Միրզախանյանն ու Լևոն Բադալյանը։ Միրզախանյանը համերի հարվածից գետնին ընկած պարեկն է։ Իոաննիսյանն ասում է, ոստիկանության պաշտոնական թվերն են փաստում, որ պարեկների աշխատանքը համարժեք չի գնահատվում։ Ընդգծեց մոտ 1300 պարեկ, ավելի շատ կարգապահական պատասխանատվության է կանչվել, քան ամբողջ ոստիկանական համակարգը, ավելի քան 10000 ծառայող միասին վերցրած։
Նախարարը հանցագործի հետևից վազելիս չհակած պարեկները չեն ստանում, օրինակ, խրախուսանքներ կամ նույնիսկ ստանում են տույժեր այն պայմաններում, երբ որ բացահայտում են թմրանյութեր վաճառող, այդ թվում նաև կրիստալ տեսակի, օրինակ, թմրանյութ վաճառող մարդկանց։
Ոստիկանությունից հերթական անգամ հրաժարվեցին իրենց ուղղված քննադատություններին արձագանքել։ Պարեկային ծառայության 43-ամյա պետը 2 տարուց էլ քիչ պաշտոնավարեց, 2021-ի հուլիսին էր նշանակվել այդ պաշտոնին։
Աշխարհի միջազգային թեմաների մասին Թուրքիայում եւ Սիրիայում տեղի ունեցած երկրաշարժից արդեն 11 օր է անցել փլատակներից դուրս բերվող ողջ մարդկանց թիվը օրերցօր նվազում է, այսօր օրինակ հայտնի է դարձել Անտակիա քաղաքում փրկված երկու տղամարդկանց մասին։ Սրան զուգահեռ աճում է զոհերի թիվը, մի քանի օր առաջ ՄԱԿ-ի կողմից հնչեցված կանխատեսումները կարծես իրականություն են դառնում, Թուրքիայում եւ Սիրիայում միասին վերցված զոհերի թիվը գերազանցել է 43,000, ստեղծված իրավիճակը թուրքական իշխանություններին ստիպում է վերանայել նաեւ երկրի քաղաքական, նաև արտաքին քաղաքական օրակարգը, լսենք Քրիչ Մեքումյանին։
Երկրաշարժի պատճառով Թուրքիան հետաձգել է Անտալիայի դիվանագիտական ամենամյա ֆորումը, որը պլանավորած էր անցկացնել մարտի 10-ից 12-ը։ Չնայած որոնողական փրկարարական աշխատանքները եւ մարդասիրական օգնության ինտենսիվ ջանքերը ակտիվորեն շարունակվում են ամբողջ աշխարհի մեր ընկերների օգնությամբ, ակնհայտ է, որ աղետի ազդեցությունը հսկայական է եւ դեռ երկար կզգացվի։ Այժմ Թուրքիայի համար ժամանակն է օգնելու աղետի հետևանքով տուժածներին եւ վերակառուցելու տարածաշրջանը։ Ստեղծված պայմաններում անհրաժեշտություն է առաջացել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորում 2023-ը տեղափոխել այս տարվա վերջին եռամսյակ, նշված է ֆորումի թվիթերի էջում տեղադրված հայտարարությունում։ Աղետալի երկրաշարժը ազդեցություն է թողնում Թուրքիայի հասարակական քաղաքական կյանքի վրա։ Իշխանական ճամբարից առաջարկներ են հնչել Գառնանը նախատեսված համապետական ընտրությունները հետաձգելու մասին, որին ընդդիմությունը կտրականապես դեմ է։ Ամեն դեպքում Հյուրեթը այսօր գրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցությունում այս պահին ընտրությունները հետաձգելու հարց չի քննարկվում։ Էրդողանի կառավարության լիազորությունները հունիսին ավարտվելու են և ընդդիմությունը պնդում է, որ ընտրությունները պետք է անցկացվեն հունիսի 18-ից ոչ ուշ։ Ըստ Թուրքիայի սահմանադրության, ընտրությունները կարող են հետաձգվել միայն պատերազմի դեպքում, իսկ հիմա պատերազմ չկա, հայտարարել էր ընդդիմադիր հիմնական ուժի ժողովրդահանրապետականների առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Ազգային դաշինք կազմած ընդդիմադիր 6 կուսակցությունների առաջնորդները փետրվարի 18-ին հանդիպելու են քննարկելու երկրաշարժի բազմաբնույթ ազդեցության հետևանքները։ Ընդդիմադիր կուսակցությունների բոլոր առաջնորդները մինչ այս արդեն դատապարտել էին իշխանություններին երկրաշարժին անբավարար և ուշացած արձագանքելու համար։ Վերջին տվյալներով Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը անցել է 38,000-ը։
Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, Ուկրաինայի ղեկավարության պնդմամբ ռուսական մեծածավալ հարձակումն արդեն իսկ սկսվել է, լսենք Ազաբաբյանին։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսական բանակի կանխատեսվող գարնանային հարձակումն արդեն սկսվել է։ Ռուսական հարձակումներն արդեն տեղի են ունենում մի քանի ուղություններով, ասել է Զելենսկին ռուսական ներխուժման տարելիցի կապակցությամբ BBC-ին տված հարցազրույցում։ Ուկրաինայի նախագահը կարծում է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերն ի վիճակի են զսպել ռուսական զորքերի գրոհը և անցնել հակահարձակման, սակայն դրա համար արևմտյան երկրներից ավելի մեծ օգնություն են նա պահանջում, քանի որ Զելենսկու խոսքով Ռուսաստանը միայն զենքի լեզուն է հասկանում։ Միաժամանակ նա կրկին շեշտել է, Ուկրաինան տարածքային զիջումների և փող զիջումների չի գնա Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Զելենսկու խոսքով Ուկրաինայի տարածքները Ռուսաստանին հանձնելը սխալ կլիներ, քանի որ դրանից հետո Ռուսաստանը կսկսի նորից և նորից հարձակվել։
Ում բարի մեջ չէ, այլ թե ում հետ գնալ փողզիջման։ Պուտինի հետ փողզիջումը հնարավոր չէ, քանի որ նրա նկատմամբ վստահություն չկա։
Պիտանյա սկիմ, կոմպրոմիս Պուտինիմ, նի։
Տարածքային զիջումներ ասելով արևմուտքում հասկանում են դերևս 2014-ին բռնակցված Ղրիմը, որի ուժով ազատագրումը խնդրահարույց է թվում։ Արևմտյան մի շարք վերլուծաբանների կարծիքով Ղրիմը կորցնելու վտանգը կարող է ստիպել Պուտինին միջուկային զենք օգտագործել Ուկրաինայի դեմ։ ԱՄՆ պետ քարտուղարի տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի կարծիքով, սակայն Ղրիմի օկուպացիայից հետո Ռուսաստանը թերակղզին դարձրել է իր ռազմական հենակետ, այնտեղ տեղադրելով մարտական օբյեկտներ, զենքի պահեստներ և հրամանատարական կենտրոններ, որոնք սպառնում են և կսպառնան Ուկրաինայի անվտանգությանը, քանի դեռ այնտեղ են։
Those are legitimate targets. Ukraine is hitting them and we are supporting that.
Սրանք օրինական թիրախներ են։ Ուկրաինան հարվածում է դրանց և մենք աջակցում ենք դրան։ Ուկրաինան երբեք անվտանգ չի լինի, քանի դեռ Ղրիմը համենայն դեպս ապառազմականացված չէ։
Ukraine is not going to be safe unless Crimea is at a minimum demilitarized.
Միաժամանակ Նուլանդը հավելել է, մինչ Ղրիմի խնդրին մոտենալը ուկրաինացի զինվորականներին դերևս անհրաժեշտ է զգալի տարածքներ վերադարձնել։ Արևմտյան նոր զենքը, այդ թվում գերժամանակակից տանկերը, Ուկրաինա դեռ չեն հասել, և մինչ ուկրաինական բանակը պատրաստվում է հայտարարված հակահարձակման գարնանը, ռուսները առաջ են գնում։ Փետրվարի 13-ին The Washington Post-ը գրել է, որ ըստ ուկրաինական և արևմտյան հետախուզության գնահատականների Ռուսաստանը ներկայումս ունի մոտ 300 000 զինվորական Ուկրաինայում, ինչը 2 անգամ ավելի է, քան ներխուժման սկզբում։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19, ժամը մոտ 40 րոպեից։